Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího zpravodajsko-analytického pořadu. Zpravodajsko-analytický pořad, protože převážně se snažím vybírat články, které jsou analytické povahy a sem tam přidám i nějaký svůj skromný komentář. Od mikrofonu vás srdečně zdraví kdo jiný, Iveta Richtaříková ze studia Proud národní hrdosti. No a dnes se podíváme na všelijaké pokusy o převraty a také jsem tam o odstranění někoho důležitého nebo nepohodlného. No a posléze se přesuneme i ke G20, podíváme se na to, jak tento summit proběhl a co hezkého nám přinesl. Já vám ještě jednou přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na pokecu článkem ze včerejška. Bezpečnostní služba Ukrajiny se pokusila zabít prezidenta Podněstří. Úřady Podněstří oznámily, že zabránili pokusu o atentát na prezidenta Podněstří Krasnoselského, který zorganizovala bezpečnostní služba Ukrajiny SBU. Účastníci pokusu o atentát byli zadrženi. Teroristický útok v Podněstří připravilo 6 lidí, uvádí televizní kanál s odvoláním na vyšetřování. Je třeba poznamenat, že 5 ze 6 podezřelých jsou občané Ukrajiny. Občanství dalšího podezřelého se nezmiňuje, uvádí RIA Novosti. No tak odkud by asi ten další podezřelý tak mohl být? Podněstří bylo zabráněno teroristickému útoku, který se připravoval proti představitelům regionu. Organizátoři jednali podle pokynů SBU, to už jsme říkali. Útok měl být proveden na jedné z frekventovaných ulic v centrální části Tiraspolu. K tomu bylo připraveno auto napěchované výbušninami. SBU plánovala zabít prezidenta Podněstří Krasnoselského v centru Tiraspolu, tady je to zase znovu, chtěla jeho Land Rover vyhodit do povětří pomocí 8 kg výbušnin RDX. V případě výbuchu v ulicích města by to zaručeně vedlo k civilním obětem. Vyšetřování probíhá, zadržení teroristé vypovídají. Podněsterská média ukázala zadrženého sabotéra SBU Vjačeslav Kysničan, chtěl v Tiraspolu spáchat teroristický čin. Místem výbuchu mělo být centrum města. Jeho kurátoři plánovali, že mezi náhodně procházejícími lidmi budou desítky obětí. Vyšetřování zjistilo jména podezřelých z přípravy teroristického činu. Vjačeslav Kysničan, zadržen, sledoval úředníky, obstaral výbušniny, měl výbušninu Hexogen instalovat. Za svou práci dostal od SBU 2,5 tisíce dolarů. Igor Sikajlo, zadržen, je občan Ukrajiny z Oděsy. Do Podněstří přišel jako uprchlík role, informátor a asistent, dělal drobné práce. Předával Kysničanovi zásilky od kurátorů, obstarával sledovací zařízení. Jurij Bondar a Volodymyr Grebenyuk jsou občané Ukrajiny. Stejně jako Sikajlo byli vedeni jako uprchlíci. Koupili stejný Land Rover, který Kysničan nacpal výbušninami. Právě pod rouškou uprchlíků vytvořila SBU teroristickou skupinu v Podněstří, uvedl první podněsterský televizní kanál. Aleksandr a Maxim jsou kurátoři z SBU. Teroristé Kysničan a Sikajlo s nimi komunikovali prostřednictvím Messengeru. Od kurátorů dostávali úkoly, peníze a vybavení pro sledování. Investigativní dokumentární film ukrajinské speciální služby připravovali teroristický čin v Podněstří. A to je video, které tam původně bylo na stránkách Pokecu, ale bylo převzato z YouTube a odtud už je, milí přátelé, hádejte co, no samozřejmě odstraněno. Další drobná zpráva, to nebudu číst celý ten článek od Scotta Rittera, Ten má za to, že Ukrajina ztratí přístup k Černému moři. A ještě další zpráva, která tak úplně nezapadá tady do těch informací, ale to nevadí, ono všechno souvisí se vším. V Evropském parlamentu přiznali, že v Evropské unii už žádný levný plyn nebude. Zase nějaký činovník EU vystoupil v parlamentu tedy a něco podobného, nebo v tomto smyslu řekl, číst to nebudeme. Obě dvě zprávy najdete na pokec24. Musím se podívat na příponu CZ. A nyní už se dostáváme k další velice znepokojivé zprávě. Gruzínský Majdan. Mezi protestujícími s ukrajinskými a bruselskými vlajkami EU je i tvrdé jádro kyjevských banderovců. Tbilisi platí za to, že neotevřelo druhou frontu proti Rusku. Molotovovy koktejly jsou pro USA pokojný protest. Článek vyšel včera na Protiproudu a jeho autorem je pan Pavel Kopecký, který přináší zprávu o dalším pokusu Kyjeva a Západu otevřít druhou frontu proti Rusku osvědčenou metodou státním převratem, který v těchto dnech organizují v Gruzii podle klasického sorošovského scénáře, stejně jako ostatní barevné revoluce. Vytknuto před závorku. Zákon, který byl rozbuškou pokusu o gruzínský Majdan, vláda dnes stáhla. A to poté, co místní banderovci vnikli do parlamentu a zaútočili na policejní jednotky. Když se něco podobného stalo ve Washingtonu v souvislosti s volebním podvodem, jenž odstranil Donalda Trumpa a dosadil dementního Joe Bidena, slyšeli jsme o hrůzyplném útoku na demokracii. Totéž v gruzínském podání jsou podle USA a Bruselu pokojné protesty. Demokracii naopak hájící, a to už vůbec nemluvě o tom, že zákon, o který šlo, tedy aby západní finance pro gruzínskou pátou kolonu, neziskovky, média a tak dále, byly označeny a bylo známo, odkud je příprava Majdanu placena, že tentýž zákon již dlouhá desetiletí mají i Spojené státy a teprve podle jejich v uvozovkách vzoru také odnedávna Rusko. O americkém a bruselském financování naší páté kolony proti českých zájmů zbytečno hovořit. Jinak řečeno, protesty v gruzínském hlavním městě začaly kvůli nespokojenosti pro americké a pro bruselské opozice se zákonem o zahraničních agentech. Demonstranti se sešli v centru gruzínského hlavního města. Mezi vůdci, kteří promluvili k davu, nejvíce zaujal vyholený mladík v tričku s ukrajinskou vlajkou a banderovským heslem na žlutočerném pozadí. Podtitulek První housle hrají banderovci. Uprostřed těch, kteří vyšli protestovat, se každou chvíli ozývaly ukrajinské písně a projevy. Mezi davem a policií došlo čas od času k potyčkám a poté, co na policii začaly létat zápalné lahve, byli strážci zákona nuceni použít slzný plyn a vodní děla. Demonstranti vnikli do budovy parlamentu na Rustaveliho třídě. Na stěnách se objevily nápisy v duchu Zde sedí otroci, kteří prodali svou vlast. Přijetí zákona o zahraničních agentech v prvním čtení se podle očekávání změnilo v nepokoje. Proč to bylo předvídatelné? Protože americká velvyslankyně v Gruzii předtím téměř otevřeně varovala, když řekla, že USA nedovolí zemi vybočit z euroatlantické cesty. To znamená, že přijetí zákona o transparentnosti financování veřejných organizací a nevládních organizací suverénní zemí je z pohledu Spojených států zločinem. Jakmile se gruzínská vláda snaží hájit zájmy svého státu a lidu na úkor zájmů USA a jejich politiky, vyjdou do ulic agenti západního vlivu. Podtitulek Vláda platí za neotevření druhé fronty proti Rusku. Současné gruzínské úřady nashromáždily dost hříchů před euroatlantickým bedlivým okem. Nedrželi sankce proti Rusku, neotevřeli druhou frontu po začátku SVO, jak požadoval Zelenský. Dokonce uvažovali o otevření přímých leteckých spojení s Ruskem. Nepovažovali ruské turisty za hrozbu. Obchod mezi Gruzií a Ruskem dosáhl rekordních výšin. Nevěnovali pozornost naléhavým radám Západu, aby se izolovali od Ruska na úkor své ekonomiky a svých občanů. To není hlavní. Hlavní je euroatlantická cesta a hodnoty. Například právo LGBT pořádat průvody v blízkosti pravoslavných kostelů. Takže vidíme samé zjevné zločiny proti USA a Západu. Na Rustavelliho třídu tedy přišli stejní zahraniční agenti, kteří dostávali peníze ze Západu na záchranu divokých křečků nebo úkrytů pro chromé kobylky. Vyšli nejen si postát, ale s úmyslem uspořádat Majdan. Se všemi potřebnými náležitostmi v podobě molotovových koktejlů, které létaly na policii, a hesel o cestě Evropy a NATO, a to pod vlajkami USA a Evropské unie. Nepřipomíná vám to nic? Pracují podle stejných scénářů a stejných metod. Gruzie bude otřesena. To je jen začátek. Úřady nebudou klást odpor a to může být pro samotnou existenci Gruzie osudné. Samotný zákon o zahraničních agentech v Gruzii je jen spouštěčem, který využívá pro západní opozice k pravidelným shromážděním s pokusy nastolit téma uchopení moci. Podtitulek: Neutralita? Ne. Budete v NATO a EU proti Rusku. Proti zahraničním agentům se staví v Rusku, USA i Evropské unii, ale z Washingtonu hrozí na Gruzínce prstem a říkají, že Gruzínci takové zákony mít nemají, což samo o sobě už ukazuje skutečný stav Gruzie jako státu, kterému ze zahraničí říkají, jaké zákony by měl přijmout a jaké ne. Jde o stejný v uvozovkách světový řád založený na pravidlech. Tato spoušť se mimo jiné používá k útoku na místní vládu, která ve válce na Ukrajině zvolila linii neutrality. To se nelíbí Západu, který chce zintenzivnit rozmístění NATO na území Gruzie a dotlačit Gruzii k podpoře Ukrajiny s pokusem o znovu otevření konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii. Západ se nijak zvlášť neobává, jaké důsledky to pro Gruzii bude mít. Obecně nic nového. Pokud to vyjde, v Gruzii se odehraje další barevný scénář. Pro Ruskou federaci je objektivně výhodné udržet současný status quo v Gruzii, zatímco pro Spojené státy je naopak výhodné tento status quo zničit. Takže režim v Tbilisi bude otřesen místními požírači grantů a příznivci Sakašviliho strany. Dokument o zahraničních agentech se nelíbil ani zahraničním úředníkům. Podtitulek: Tak jako u kyjevského Majdanu i v Gruzii asistuje EU. Nepokoje v Tbilisi, které zinscenovali odpůrci zákona o zahraničních agentech, se neobešly bez povšimnutí evropského diplomata Josepha Borrella. Tento zákon je podle něj v rozporu s deklarovaným cílem Gruzie vstoupit do Evropské unie a zároveň se všemi evropskými hodnotami dohromady. Mária Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace, komentovala prohlášení šéfa zahraniční služby EU. Nyní je jasné, proč Spojené státy ještě nejsou v Evropské unii. Tento zákon tam platí od roku 1938, napsala Mária Zacharovová ve svém telegramovém kanálu. K nepokojům se vyjádřil také známý izraelský bezpečnostní expert Jakov Kedmi. USA a EU podpořili účastníky nepokojů, které se včera odehrály v hlavním městě Gruzie. Podtitulek: Molotovovy koktejly jsou podle USA pokojným protestem. Mluvčí ministerstva zahraničí USA Ned Price nazval házení molotovových koktejlů na policii pokojným protestem. Pozorně sledujeme, co se v posledních hodinách děje v Gruzii. Náš signál lidem a vládě Gruzie je tento. USA podporují všechny, kteří pokojně prosazují svá základní práva, svobodně vyjadřovat své názory a být slyšeni, aby volali svou vládu k odpovědnosti. A Joseph Borrell nazval zákon proti zahraničnímu vlivu, který vyvolal protesty, v rozporu s hodnotami EU. V úterý gruzínský parlament přijal v prvním čtení nový zákon o transparentnosti zahraničního vlivu. To je pro Gruzii a její obyvatele velmi špatný vývoj. Zákon je neslučitelný s hodnotami a standardy EU. To je v rozporu s deklarovaným cílem Gruzie vstoupit do Evropské unie. Strážní psi Washingtonu ostře a bolestně reagují na přijetí zákona o zahraničních agentech v Gruzii na pozadí pouličních protestů. Zvažovaný návrh zákona o zahraničních agentech vyvolal vážné otázky o vyhlídkách na demokracii v Gruzii, uvedli ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska. Ukazuje se tedy, že zabránění vměšování třetích stran do záležitostí suverénní země je hrozbou pro tzv. Demokracie v chápání USA a NATO. A teď se tady dívám na článek, který vyšel 9. nebo 8. března na Pokecu a zjišťuji, že ten článek Pavla Kopeckého je prakticky totožný s tímto. To je celkem zajímavé, ale my přejdeme dál, protože nejen v Gruzii a vůbec v Podbřišku, jak tomu říkají, v měkkém Podbřišku Ruské federace, se dějí nebezpečné věci. Na Zvědavci včera 9. března vyšla analýza Thierry Masona, jejíž titulek zní Štrauzův převrat v Izraeli. Zatímco pozorovatelé předpovídali válku Izraele proti některému ze sousedů, hebrejský stát není napaden odnikud. Má protivníky, ale žádného nepřítele, kromě sebe sama. Jeho politické uspořádání není definováno žádnou ústavou a o to snadněji se dá svrhnout. Štrauzovci, kteří jsou u moci na ministerstvu zahraničí a v Bílém domě, nyní řídí změnu jeho režimu. Po celé zemi probíhají demonstrace, které mají zabránit tomu, aby se země stala, slovy bývalého ředitele Mossadu, rasistickým a násilnickým státem, který nemůže přežít. Je však již pravděpodobně pozdě. Izraelci jsou již 2 roky rozděleni a nejsou schopni jmenovat vládu. Po 5 parlamentních volbách se rozhodli odvolat tým Lapid-Gantz a postavit k moci novou koalici kolem Benjamina Netanyahu. 2 měsíce po sestavení zcela nové vlády se však jejich názor opět změnil. Většina Izraelců již nechce lidi, které si zvolili. Benjamin Netanyahu totiž k překvapení všech vytvořil koalici s malými židovskými supremacistickými stranami, tedy šovinistickými, to je ta bílá nadřazenost a tak. Slíbil jim odstranit ze základního zákona ustanovení 7a, které zakazuje otevřeně rasistickým stranám kandidovat ve volbách. Změnit antidiskriminační zákon tak, aby umožňoval financování akcí nebo zařízení rozdělených podle pohlaví a aby umožňoval odmítnutí služeb na základě přesvědčení. Dále nutit místní úřady, aby financovaly ultraortodoxní školy, i když nejsou centrálně řízené, nedodržují učební osnovy a odmítají vyučovat základní světské předměty, jako je matematika a angličtina. Dále odebrat přidělování stravenek ministerstvu sociální péče a svěřit je ministerstvu vnitra. Jako kritérium pro jejich rozdělování bude uplatňovat kritérium neplacení daní s vědomím, že ultraortodoxní jsou odplacení daní osvobozeni bez ohledu na své zdroje. Premiér se však chtěl od svých spojenců distancovat. Prohlásil, že nikdy nedovolí, aby jeho víra byla použita k odepření služeb izraelskému občanovi. O šabatu bude elektřina, budou smíšené pláže, na koupání, zachováme status quo. Nebude země, která by se řídila halachou, židovským právem. Nebude žádná změna zákona o návratu. V závorce premiérovi spojenci požadují, aby každý kandidát na návrat musel prokázat, že má židovského rodiče v pravém slova smyslu. Zřekl se svého syna Jera Netanyahu, pro něhož jsou soudci, kteří ho obžalovali ještě v době, kdy byl premiérem, zrádci a jako takový musí být potrestáni. Nakonec zvolil předsedou Knesetu jediného otevřeně homosexuálního poslance Amira Ohanu. Jakkoliv je tento program šokující, není toto nejdůležitější. Benjamin Netanyahu oznámil revizi soudního systému, která zpochybňuje rovnováhu moci, na níž byla tato země bez ústavy dosud založena, a to do té míry, že to jeho odpůrci nazývají státním převratem. Protesty jsou stále početnější a intenzivnější. Zpočátku se jich účastnil pouze střed a levice. Pak se k nim přidali bývalí spojenci Netanyahu a nyní pravicové skupiny a nakonec i někteří Arabové. Bývalý náčelník generálního štábu, generál Moshe Jalon, uvedl paralelu mezi současnou Netanyahuovou vládou a nacistickým režimem. Židovský národ zaplatil vysokou cenu za to, že se v demokratických volbách v Německu dostala k moci vláda, která odstranila demokracii a první, co odstranila, byl základní demokratický princip nezávislosti soudnictví. Moshe Jalon je dlouholetým odpůrcem Benjamina Netanyahu, ale během několika týdnů se s ním bývalí premiérovi spojenci shodli. Na hlavní demonstraci před Knesetem 20. února vystoupil bývalý ministr spravedlnosti za stranu Likud a místopředseda vlády za Netanyahu Dan Meridor. Řekl, kdo by si pomyslel, že budeme muset bránit demokracii v Izraeli, ale ta je napadána. Další bod. Bývalý ředitel Mossadu, kterého si tehdy vybral Benjamin Netanyahu, Tamir Pardo, je dnes jedním z koordinátorů demonstrací. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Khan obvinil premiéra, že reformuje justici jen proto, aby z ní mohl osobně uniknout. Kromě toho obvinil části vládní koalice, že chtějí vybudovat rasistický a násilnický stát, který nemůže přežít. Bývalý ředitel Shin Bet Yoram Cohen, kterého si tehdy vybral i Netanyahu, na pravicovém shromáždění řekl, navrhovaná reforma změní strukturu vlády v Izraeli, protože výkonná moc a v jejím čele premiér bude mít neomezenou moc. Zmizí kontrolní mechanismy a rovnováhy nezbytné pro demokratickou společnost. Taková situace musí znepokojovat každého občana bez ohledu na politickou příslušnost. Reforma v současné podobě, vnucená s brutalitou a vypracovaná bez dialogu se všemi složkami národa, může vést ke katastrofě. Tak podobné tendence pozorujeme i u nás a všude tam, kde ty americké státní elity ovládají velmi silně své vlády. V podstatě jde o to, aby všechny ty kontrolní pojistky byly odstraněny a aby v čele toho v uvozovkách státu byla jenom tlupa loutek, které jsou zcela ovládány a dělají všechno, co se jim řekne. Náměstek ministra pro židovskou identitu Avi Moaz nechal vypracovat seznam gejů pracujících v médiích a další seznam zaměstnanců ministerstva spravedlnosti, kteří prošli školením ve sdruženích prosazujících integraci arabských Izraelců. Několik petic od ekonomů a podnikatelů v oblasti špičkových technologií znělo na poplach, asi bylo na poplach, že oznámené reformy odradí zahraniční investory. Otevřený dopis zveřejnilo 56 světově uznávaných ekonomů, včetně 11 nositelů Nobelovy ceny. Napsali, vládnoucí koalice v Izraeli zvažuje řadu legislativních aktů, které by oslabily nezávislost soudnictví a jeho pravomoc omezovat kroky vlády. Mnozí izraelští ekonomové v otevřeném dopise, k němuž se někteří z nás připojili, vyjádřili své obavy, že taková reforma by poškodila izraelskou ekonomiku tím, že by oslabila právní stát a posunula tak Izrael směrem k Maďarsku a Polsku. Plán reformy justice bude realizován ve 4 fázích, z nichž veřejnosti byla prozatím představena pouze první. Tato fáze zahrnuje uzákonit překlenovací ustanovení, které by umožnilo Knesetu schválit podruhé prostou většinou zákony, které byly zrušeny Nejvyšším soudem. To je teda síla, přátelé. Odstranit standard přiměřenosti soudních rozhodnutí. Posílit pravomoci vládní koalice ve výboru pro jmenování soudců. Oslabení postavení právních poradců na ministerstvech. Druhá fáze učiní ze základního zákona o lidské důstojnosti a svobodě pouhý text, který nemá větší hodnotu než jakýkoliv jiný zákon, může být proto snadno nahrazen. Třetí fáze omezí právo na odvolání k Nejvyššímu soudu. Ve čtvrté fázi dojde k rozdělení stávajících pravomocí generálního prokurátora. Druhý orgán, vrchní státní zástupce, bude jediným orgánem schopným postavit politiky před soud. Tato reforma zcela změní charakter Izraele. Otevřeně ji podporují dva think tanky Kohelet Policy Forum a Law and Liberty Forum. Druhý jmenovaný je inspirován jednou ze skupin, které tvoří federalistickou společnost ve Spojených státech, sdružení, které tajně vypracovalo návrh zákona USA Patriot Act a prosadilo jej u příležitosti útoků z 11. září. Law and Liberty Forum je financováno fondem Tikvah, jemuž předsedá americko-izraelský neokonzervativec Elliot Abrams, známý svou rolí v aféře Irán Contra a v četných převratech v Latinské Americe. Strategie federalistické společnosti a Fóra pro právo a svobodu spočívá ve změně judikatury prostřednictvím změny soudců. Za posledních 30 let se federalistické společnosti podařilo právně ospravedlnit neoliberalismus, omezit možnost žalovat korporace, dekonstruovat přístup demokratické strany k antidiskriminaci a potratovým právům, zabránit USA v přistoupení k řadě mezinárodních smluv a změnit poměr sil v USA tak, aby prezident mohl vést jakékoliv války a používat mučení. Originalita metody federalistické společnosti spočívala v reinterpretaci zásad anglosaského práva. Na základě spisů filozofa Lee Strause nahradila v uvozovkách přirozené právo pozitivním právem. Například v 80. letech 20. století chtěl prezident Ronald Reagan deregulovat ekonomiku, ale byl omezen zákonem a nemohl. Teoretik federalistické společnosti profesor Richard Epstein tvrdil, že vlastnictví není věcí pozitivního práva, to jest konvencí vypracovaných zákonodárci, ale přirozeného práva, to jest, že je ustanoveno Bohem. Nyní každá regulace hospodářské činnosti spočívá v omezení způsobu, jakým se určití vlastníci chovají. Každá regulace je tedy vyvlastněním, které vyžaduje náhradu. Pokud tedy zákon v zájmu společnosti vyžaduje, aby průmyslníci vyráběli pouze výrobky určité kvality, omezuje jejich vlastnická práva a musí jim být poskytnuta náhrada. Tento výklad práva umožnil prezidentu Ronaldu Reaganovi dekonstruovat všechny dříve existující ekonomické regulace. Většina stoupenců federalistické společnosti jsou právě konzervativní nebo libertariánští právníci. Zabývali se pouze rodinným a hospodářským právem. V rámci společnosti se však malá skupina zapojila do mezinárodní politiky. Právě tato skupina dnes ovlivňuje Izrael. Ve Spojených státech se jí nejprve podařilo dosáhnout triumfu v uvozovkách americké výjimečnosti. Tato myšlenková škola odmítá uplatňovat mezinárodní smlouvy ve vnitrostátním právu. Přísně posuzuje chování ostatních, ale Američany, kteří dělají totéž, zásadně osvobozuje a odmítá, aby jakákoliv mezinárodní jurisdikce zasahovala do jejich vnitřních záležitostí. Stručně řečeno věří, že z náboženských důvodů nejsou USA srovnatelné s jinými státy a neměly by podléhat žádnému mezinárodnímu právu. Tato ideologie USA je dokonale slučitelná s politickým výkladem teologické teorie v uvozovkách vyvoleného národa. Pokud to z náboženského hlediska znamená, že lidé, kteří se obrátí k Bohu, jim byli vyvoleni, chápáno doslovně, to znamená, že lidé si nejsou rovni, přičemž Židé jsou nadřazeni pohanům, hebrejsky gojim. Dalším významným bojem této skupiny federalistické společnosti bylo vyvrácení v uvozovkách doktríny nedelegace. Američtí právníci se domnívali, že rozdělení ústavních pravomocí nedovoluje výkonné moci zasahovat do výsad zákonodárné moci a určovat si kritéria pro aplikaci zákona. Nyní je opak pravdou. Dělba moci zakazuje zákonodárné moci zasahovat do činnosti moci výkonné. Kongres tedy ztrácí pravomoc kontrolovat Bílý dům. Právě na základě této lsti mohl prezident George W. Bush zahájit řadu válek a zevšeobecnit mučení. Vazby mezi touto skupinou federalistické společnosti a izraelským Likudem nejsou nové. V roce 2003 uspořádal Elliot Abrams jeruzalémský summit za účasti téměř všech izraelských politických skupin. Prohlásil, že na světě nebude mír, dokud Izrael nerozdrtí požadavky Palestinců. V souladu s touto logikou rozdal po vzniku Netanyahuovy vlády generál Avi Blut, velitel izraelských sil na okupovaném západním břehu Jordánu, svým důstojníkům knihu Naši v Tabu, tajemství vykupitelů země od našeho otce Abraháma po mladé osady. V ní je židovská okupace Palestiny, ať už koupí půdy nebo násilím, od Abraháma až po nelegální osady, prezentována jako boží vůle. První viditelný důsledek tohoto posunu a propagandy nastal na západním břehu Jordánu, když 400 osadníků z Har Brachy zaútočilo na město Huvara. Chtěli se pomstít za vraždu dvou svých členů, kterou údajně spáchali Palestinci z tohoto města. Po dobu 5 hodin házeli na obyvatele granáty, zapálili několik set aut a 36 domů. Pod dohledem izraelské armády, která vesnici uzavřela, aby zabránila jejím obyvatelům v útěku, na ně zaútočili a zanechali po sobě více než 400 zraněných a jednoho mrtvého. Ministr financí Bezalel Smotrich zdaleka neodsoudil násilí, ale vyjádřil politování nad tím, že soukromé osoby udělali to, co je podle něj povinností státu. Vyhladit, v uvozovkách vyhladit, vesnici. Vládnoucí koalice, která se již na tomto zneužívání podílí, ve svých prohlášeních oznamuje, že využije státní prostředky k tomu, aby je rozšířila na veškeré arabské obyvatelstvo, nejen na Palestince, ale i na izraelské Araby. Masové demonstrace v Izraeli následují jedna za druhou, zatímco zahraniční politici naklonění Izraeli množí svá varování. Nic se však neděje. Proces je v plném proudu. Bezalel Smotrich považuje Araby za divokou zvěř, kterou je třeba skrotit silou. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir však k této otázce přistupuje z jiného úhlu pohledu. Podle něj dal Bůh zemi Židům, kteří z ní musí vyhnat arabské skvotery. Bez ohledu na úhly pohledu se všichni členové koalice shodují v jednom. Vláda je suverénní a neměla by být omezována zákony. To vyhovuje premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, který je soudně vyšetřován. To, co se děje v Izraeli, není jen záležitostí Izraelců a Palestinců. Elliot Abrams je historický štraus, dokonce ještě více než americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho náměstkyně Victoria Nuland. Lze proto předpokládat, že pokud bude v uvozovkách reforma izraelského soudnictví pokračovat, nový režim se plně přizpůsobí postojům štrausovců. Izrael prozatím odmítá posílat zbraně na Ukrajinu podle zásady generála Bennyho Gantze. Žádné izraelské zbraně by se neměly dostat k masovým vrahům Židů. Riziko spojenectví mezi ukrajinskými v uvozovkách integrálními nacionalisty, americkými štrausovci a izraelskými revizionistickými sionisty nebyl nikdy větší. Spojené státy právě zakázaly ministru financí Bezalelu Smotrichovi návštěvu svého území. Jeho rasistické výroky sice stále sankcionují, ale na jak dlouho? Tak to byl Izrael a teď půjdeme na o něco lepší zprávu. Ministr zahraničí Mali obvinil Francii a NATO ze šíření terorismu na černém kontinentu. Tedy celkem příznivá je ta zpráva v tom, že se ledy začaly hýbat a že už se objevují, byť jich je zatím jako šafránu, různá takováto prohlášení z afrického kontinentu, který chápe, že jedině s Ruskem může alespoň trochu důstojně přežít. Bamako 7. března. Ministr zahraničí Mali Abdallah Diop poskytl rozhovor Al Mayadeen, ve kterém hovořil o roli Francie a dalších zemí NATO v šíření terorismu na černém kontinentu. Malijský ministr zahraničí Abdallah Diop hovoří o úloze NATO při šíření terorismu, stažení Francouzů z Mali a strategickém partnerství s Ruskem. Ministr zahraničí Mali. Francie podkopala naše instituce a NATO podporovalo terorismus. Šéf ministerstva zahraničních věcí republiky řekl, že intervence Severoatlantické aliance v Libyi narušila stabilitu regionu. V důsledku toho se objevily četné gengy, které nyní působí ve většině zemí. Intervence NATO v Libyi a podpora některých teroristických skupin přispěly k posílení a rozšíření terorismu v Mali a na celém africkém pobřeží. Diop poukázal na to, že nestabilita vyplývající z terorismu se již neomezuje na severní Mali, ale rozšířila se téměř do všech částí země a překročila státní hranice a pronikla do sousedních zemí Guinejského zálivu. podtitulek Jakou roli hrála Francie v Mali? V této souvislosti Diop vysvětlil, že po 10 letech rozmístění francouzských sil v Mali nebyl terorismus poražen a nebyl potlačován. Diop zdůraznil, že Francie ve své iniciativě neprojevila dobrou vůli a nepodpořila stát Mali a jeho územní celistvost, ale spíše se vměšovala do jeho vnitřních záležitostí. Dodal, že model nastolený francouzskou mezinárodní zkušeností neměl za cíl posílit schopnosti malijského lidu, což vedlo k podkopání armády a institucí. Podtitulek Afričané jsou schopni řídit svou vlast. Podle Diopa nastal čas, aby si Francie a všichni partneři uvědomili, že Afričané mají schopnost řídit své země a vybírat si partnery v souladu se svými zájmy. Prohlásil, že Afrika je otevřená partnerství s celým světem, přičemž poukázal na to, že USA jsou důležitým partnerem, ale musí brát v úvahu zájmy a suverenitu afrických zemí. Podtitulek Strategické partnerství s Ruskem. Diop ujistil, že Rusko je strategickým partnerem, protože poskytlo Mali vojenské vybavení, které požadovalo v souvislosti s jeho konfrontací s extremistickými skupinami, jako jsou Islámský stát a Al-Kaida. Dodal, že toto vybavení nespadá do rámce půjček ani darů, ale bylo hrazeno v hotovosti na náklady souhrnného rozpočtu státu. Diop poukázal na to, že se Mali snažilo získat vojenskou techniku také z Evropy, Spojených států a mnoha západních zemí, ale neuspělo kvůli skutečné přítomnosti byrokracie v těchto zemích. Diop poznamenal, že Moskva poskytla Bamaku významnou podporu v konfrontaci s radikály. Rusko je podle něj nejdůležitějším spojencem republiky. Ruská federace je strategickým partnerem Mali z mnoha důvodů. Hlavním z nich je pomoc Moskvy Bamaku v tom, oč žádal, aby čelil extremistickým skupinám, jako je Islámský stát a Al-Kaida. Ministr navíc zdůraznil, že západní mocnosti, včetně Francie, musí přijmout nezávislost pevninských zemí a jejich suverénní práva. Afričané jsou schopni samostatně vést domácí politiku a vybírat si partnery na mezinárodní scéně. Vláda Mali oznámila Radě bezpečnosti OSN svůj záměr zbavit Francii statutu oficiálního zástupce republiky v Radě bezpečnosti OSN. Úřady v Bamaku tak plánují dosáhnout úplné nezávislosti na bývalé metropoli ve spolupráci s mezinárodní asociací. Pokud bude záměr schválen, Paříž ztratí možnost vypracovávat deklarace a rezoluce týkající se afrického státu. Malijští představitelé navíc znovu navrhli, aby Rada bezpečnosti OSN uspořádala zvláštní zasedání o skutečnosti, že se Francie vměšuje do vnitřních záležitostí země. Již dříve organizaci zaslali důkazy o nezákonných vojenských aktivitách cizích kontingentů v oblasti Sahelu. Ministr zahraničí Mali Abdallah Diop opakovaně prohlásil, že bývalá metropole se zabývá špionáží proti místním donucovacím orgánům. Zástupci Paříže navíc zastrašovali vojáky národní armády. Už dříve úřady republiky obvinili Francii ze spoluúčasti formování radikálního gengu Národní hnutí za osvobození Azawadu. Vládní představitelé se domnívají, že Elizejský palác v některých oblastech záměrně podněcoval separatistické nálady, aby vyvolal povstání. No, milí přátelé, vypadá to, že Afrika se začíná pomaloučku, polehoučku osvobozovat. No a na koho dopadne nejvíc ta knuta nového světového řádu a zběsilého řízení a zavádění kultury smrti, to budou bohužel lidé žijící v zemích takzvaného kolektivního západu. Tak, teď se podíváme na tu G20. Globální řízení selhalo. O summitu skupiny G20 v Dillí. Článek je ze včerejška z armádného magazínu .sk. Ve dnech 1. až 3. března 2023 se v indickém hlavním městě Nají Dillí konal 18. summit hlav států a předsedů vlád skupiny G20, fóra pro mezinárodní spolupráci mezi hlavními rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami světa. Rozhodnutí vytvořit skupinu G20 přijali v roce 1999 ministři financí a guvernéři centrálních bank Kanady, Francie, Itálie, Japonska, Německa, Spojeného království a USA, kteří představovali to, co dnes nazýváme kolektivní západ. Hlavními cíly skupiny G20, jak byly definovány před 24 lety, bylo koordinovat politiky mezi členy skupiny G20 s cílem dosáhnout globální hospodářské stability a udržitelný růst, podporovat finanční regulaci, která snižuje rizika a zabraňuje budoucím finančním krizím. Ačkoliv finanční krizi v letech 2008 až 2009 se zabránit nepodařilo, a vytvořit novou mezinárodní finanční architekturu. Aritmeticky řečeno, krajiny, tedy země G20 v současnosti představují 85% světového hrubého produktu, 75% světového obchodu, včetně obchodu v rámci Evropské unie, a 2/3 světové populace. Opakujeme však, že jde o aritmetiku, nikoli o politiku. Skupinu G20 tvoří 19 velkých ekonomik: Argentina, Austrálie, Brazílie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Kanada, Čína, Spojené království, Mexiko, Rusko, Spojené státy, Turecko, Francie, Jižní Korea, Jižní Afrika, Japonsko a Saúdská Arábie. A Evropská unie zastoupená předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise. Kromě toho se na zasedáních skupiny G20 na pozvání předsednictva obyčejně účastní zástupci mezinárodních organizací: Rada pro finanční stabilitu, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace WTO, Africká unie, Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, ASEAN, OSN a Světová banka. Rusko na summitu v Dillí zastupoval ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Na akci se účastnili delegace ze 40 zemí, včetně delegací ze zemí mimo skupinu G20. Z Ománu, Singapuru, Bangladéše, Egypta, Mauricia, Španělska a Holandska. V předvečer summitu se v Dillí 1. až 2. března tradičně konalo zasedání ministrů zahraničních věcí skupiny G20, kterého se kromě ministrů zahraničních věcí účastnili i ministři a zástupci mezinárodních organizací, které pozvala Indie. Na summitu vystoupil indický premiér Narendra Modi se slovy: setkáváme se v dobách hlubokých globálních rozporů. Je přirozené, že naše jednání ovlivňuje geopolitické napětí. Všichni máme své postoje a názory na to, jak by se toto napětí mělo vyřešit. Jako vedoucí světové ekonomiky však máme zodpovědnost i vůči těm, kteří nejsou v této místnosti. Indický premiér vyzval k odložení kontroverzí a nedopuštění, aby otázky, které na setkání nemohou společně vyřešit, stály v cestě jiným otázkám, které jsou k dispozici ke společnému řešení. Všichni musíme uznat, že multilateralismus je dnes v krizi. Architektura globálního řízení, vytvořená po druhé světové válce, měla plnit dvě funkce. Za prvé zabránit budoucím válkám a za druhé ulehčit mezinárodní spolupráci v otázkách společného zájmu. Zkušenosti z posledních let, finanční krize, změna klimatu, pandemie, terorismus a války jasně ukazují, že globální řízení selhalo, řekl Modi. Indie při přípravě summitu doufala, že jí předsednictví ve skupině G20 v roce 2023 umožní zaměřit se na zmírnění chudoby a otázky klimatu, ale ukrajinská krize zastínila ostatní body programu. Zástupci USA a dalších západních mocností ve svých vystoupeních vytrvale obviňovali Rusko z agrese vůči Ukrajině. Výzva Ruska na nestranné a spravedlivé vyšetření výbuchů plynovodu Nord Stream též zůstala bez odezvy. Obvinění vůči Rusku se pokusili zapsat do závěrečného společného komuniké summitu, které však nakonec nebylo přijato pro námitky Ruska a Číny. Tyto dvě země nesouhlasily s dvěma body týkajícími se Ukrajiny. Na místo společného komuniké se objevilo shrnutí předsednictva skupiny G20. Je nevyhnutelné, uvádí se ve shrnutí, zachovávat mezinárodní právo a multilaterální systém, který zaručuje mír a stabilitu. To zahrnuje podporu cílů a zásad zakotvených v chartě OSN, nepoužívání jaderných zbraní a mírové řešení konfliktů. V dokumentu se odsuzují všechny teroristické činy namířené proti kritické infrastruktuře, včetně energetických zařízení. Konstatuje se, že terorismus je jednou z nejvážnějších hrozeb pro mír a mezinárodní bezpečnost. Indie převzala předsednictví skupiny G20 1. prosince 2022 po 19. summitu hlav států G20 v Dillí v listopadu 2023 se očekává, že předsednictví převezme Brazílie. Vzhledem ke zkušenostem z posledních let v závorce globální řízení selhalo, si však význam zasedání skupiny G20, jakož i jejich program, budou vyžadovat výrazné zpřesnění. Zprávu přinesl Vladimír Čuškin a byla přeložena a zveřejněna na armádném magazínu .sk. No a teď co na to? Michail Chazin, článeček je zase z Pokecu ze včerejška. Nacismus v Kyjevě. Ukrajinská otázka zničila G20. Neúspěch schůzky ministrů zahraničí G20 lze částečně vysvětlit hrozbou další války o Falklandy a prozření CNN o nacismu v Kyjevě. Summit konaný v Indii lze se vší jistotou nazvat posledním setkáním G20 ve formátu podřízení se západní hegemonii. Toto setkání v zásadě svým způsobem zaznamenalo kolaps Bretton Woodského systému a kolaps hegemona reprezentovaného Spojenými státy. Faktem je, že Američané nebyli schopni nabídnout světovému společenství žádný praktický plán na překonání ekonomické krize. Ministr zahraničí USA Blinken se v Indii snažil všechny přesvědčit o účinnosti starého paradigmatu, ale neuspěl kvůli rostoucím problémům v jeho vlastní zemi. Nikdo nebude poslouchat Washington na pozadí impotence Bidenova týmu před rychlým poklesem americké ekonomiky. Blinken si byl dobře vědom toho, že přijel do nového Dillí bez ničeho, a proto se pokusil zaplnit v uvozovkách protikrizovou prázdnotu ukrajinskou otázkou. Rezoluce o Ukrajině měla být pro Spojené státy novým úspěchem, proměnila se však v symbol selhání kolektivního západu a zhroucení formátu G20 v jeho současné podobě. Kontrolním výstřelem do hlavy G20 byly dvě otázky položené britským a americkým ministrům na závěrečné tiskové konferenci. konferenci. Neúspěch Spojených států v Indii v rozhovoru s Jevgenijem Satanovským se pokusil vysvětlit ekonom a publicista Michail Chazin, který ironicky poznamenal, že Blinkenovi nezbylo nic jiného, než celý summit převést do geopolitické roviny a postavit do čela Ukrajinu. Jiné argumenty než manévry odvádějící pozornost Američané neměli. V důsledku toho Blinken jenom přesvědčil členy G20 o impotenci Spojených států a nutnosti urychleně změnit formát samotné organizace. G20 již neexistuje. Je nepravděpodobné, že asijští členové organizace zareagují na další výzvu z Washingtonu. Když byl Blinken dotázán na ekonomiku, která v USA není v nejlepší kondici, jednoduše to smetl. Všechny tyto otázky směřujte na Powella, Janet Yellen a další znalé lidi. Jen si představte, Američané nemají co říci k ekonomice. Proto se celý západní blok snažil nacpat Ukrajinu do finální rezoluce, díky čemuž ona i celý summit selhal. Ukrajinská otázka jednoduše zničila G20, jinak nemají co říct, nemají co nabídnout, nevědí co nabídnout a jediné, co nabízejí, se nelíbí všem ostatním. Inu, Indie, Čína, Arabové a dokonce ani Turci nechtějí zbankrotovat, aby se Spojené státy ještě trochu poměly. Smrt G20 v jejím současném formátu dokonale vystihly dvě otázky položené Blinkenovi a britskému ministrovi po setkání. Britovi připomněli, že včera Argentina vypověděla dohodu o Falklandách a zajímali se, zda půjde Británie do války. Blinken dostal otázku, jak se stalo, že i CNN najednou dospěla k závěru, že Putin měl důvod nazvat režim v Kyjevě nacistickým. Všechno. Opona padá, poznamenal Chazin. Ekonom předpokládá, že takové setkání ministrů zahraničí ukončuje vliv USA a Británie v Asii. No, milí přátelé, a o to více budou skákat, když to řeknu lidově, bohužel tady po nás a samozřejmě Ukrajina je stále v jednom ohni. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Děje se toho stále mnoho, ale myslím si, že bylo celkem důležité podívat se také na to, v kterých dalších zemích se jisté kruhy a klany pokoušejí rozpoutat Majdany, vedoucí potom ke konfliktům. Ten Izrael, to myslím, bylo také zajímavé, příliš mnoho zpráv o tom není nikde vidět. No a nakonec smrt G20 nás může potěšit, nicméně pro lidi, kteří žijí tady na tom takzvaném západě, kteří byli vzati jako rukojmí, které si západ přivlastnil, tyto státy a národy samozřejmě doufají, že tato totalitní, naprosto nelidská forma vládnutí a tyranie, že co nejdříve se zhroutí, ale zároveň musíme počítat, že to bude proces, který bude trvat minimálně několik let a v té době ti lidé, kteří žijí na území toho takzvaného kolektivního západu, pocítí, ti nahoře, ti, kteří to vedli do této šlamastiky, k tomuto krachu, ti to pocítí také, ale až časem. Nicméně lidé těchto zemí to budou pociťovat se stále větší intenzitou. No, berme to jako fakt, jako situaci, které je třeba čelit, kterou je nutné vyřešit. Možná, že si náš český a slovenský národ, naše národy, že se rozpomenou zase na to, jak dokázali improvizovat, jak dokázali lidé řešit téměř každý problém, jak si uměli pomáhat a všechno společně nakonec zvládnout. Vážení a milí, já vám k tomu ke všemu přeji hodně sil, hodně optimismu a hlavně stále se rozvíjející a zvyšující schopnost řešit problémy. a nenechat se zastrašit. Mějte se moc a moc hezky.
Zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál. Proč ale blátem nás kázali vést? A špínou si cístili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem nás.
Ten vítr, co začal právě vát. Míle a míle se táhnou těch cest. Dál po nich zástupy jdou. Kříže jsou bílé a lampičky hvězd, jen váhavě svítí tmou. Bůh ví, co růží jež dál.
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás.
Ten vítr, co začal právě vás.
Dejte mi stéblo a já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.
Proč jen se účel tak rád mění byč? A proč, že se má člověk bát?
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás.
Ten vítr, co začal právě bát.